andalana hody.
Fampahirizana sy fianarana soratra masina miaraka amin'ny pastora Andriamparany Rabelohataona.
Arahanao isan-kerinandro eto amin'ny Hope FM Radio.
Manolotra ny voninahitra ho an'Andriamanitra hoe niaraba ho amintsika amin'izao fotoana natokantsika andinihana ny tenin'Andriamanitra sy fampahirezana izao. Ny pastera Andriamparany Rabelohataona no miaraka amintsika. Amelohany anokafantsika ny tenin'Andriamanitra dia andeha notrika lohantsika isika hivavaka. Andriamanitra io, tonga ny fotoana izay iarahana eto indray a hifampahery, sokafo ny voampanahinay a, mitenena fa mihaino izay. Ny anaranao Jesosy, amen. Anio a dia ao amin'ny Jaona 5 no tantara isotomantsika lesona. Nefa milohan'izay dia te hitantara toejavatra nitranga anankiray a tamin'ny taona 400 rehefa nikasa hividy fiara ny tenako a, dia nitady fiara izay azo heverina fa ampiasaina amin'ny famitana ny asan'Andriamanitra, ny amin'ny fitoriana hanampy a eo amin'ny fitanterana. De nisy fianakaviana zay namana akaiky ny varotra fiara tamiko, ary nanosikevitra izy hoe tsara ny fiara. De efa nandeha nojerena le fiara any amin'ny toerana mbola fanamboarana nisy an'le fiara, ny atsasaky ny milina manodina ny fiara na ny moteur de tsy ao. Ny tao anatiny tsy seza nikorotana ambony ambany fahitako azy. De nanapa-kevitra ny tenako fa tsy vidy ilay fiara, de ny vidy fiara hafa zay mandeha avy hatrany madio ny ao anatiny, azo nampiasaina, tsy misy zavatra tokony andrasana. Satria tamin'ny fotoana zay nampitanina nyity namana akaiky zay fianakaviana itya, de laza izy hoe gomazy sisa no tsy vita de mandeha le fiara, nefa ny zavatra rehetra mbola tsisy eo anatiny. Rehefa nividy le fiara de nalahelo izy satria tsy nividiko ilay fiarany. Ary misy toejavatra zay azo isitomana lesona sahady a amin'izany tantara zay nohenontsika teo zany. Voalohany indrindra de indraindray a tsy fantatry ny olona ny faniriana sy ny etaeta ty amintsika, ary indraindray koa nefa tsy fantatsika ny faniriana sy ny etaeta any amin'ny olona. Ny olona de manana faniriana hivarotra na anao zay hahafaly sy hitady zay mahasoa azy. Itsika koa nefa de mitovy amin'izany, mitady zay mahasoa sy zay zavatra ilaina. Samy mitady ny ilainy fa mety tsy mifanojo, mety tsy tafaraka izay fitediavana ny lainy tsiray avy zay. Rehefa jerena ity Jaona 5 itya de misy tantara anankiray manomboka eo amin'ny 15. Ary misy farihan'i Jerosalema eo akaiky ny vavahadin'ondry izay atao hoe amin'ny teny hebreo hoe Betesda, misy fialofana 5. Andininy fahatelo, taona nandrin'ny marary maro ny jamba, ny mandringa, ny matila. Tozantsika ny vaky teny de avy eo manazava antsika. Ary nisy lehilahy anankiray teo zay efa narary 8 taona. Raha nahita azy nandry Jesosy ka nahalala fa efa toy izany ely izy de ozy izy taminy, te ho sitrana fa ianao. Ilay maravina mahaly azy hoe tompoko fa etsehina ny rano dia tsy mba misy olona androboka eto amin'ny fary, fa raha mandeha dia misy olon-kafa misosoka eo aloko. Raisiko avy hatrany ny andininy fahenina iny rehefa nanontany Jesosy hoe te ho sitrana va ianao. Ny olona rehetra rehefa marary te ho sitrana avokoa satria manaintaina sy mangery firy rehefa tena marary, tsy afaka mandeha, tsy afaka mitsangana. Ity lehilahy ity dia efa 8 taona no narary, efa laniny eky no jerevana daholo ny vaaolana zay mety asitrana fa tsy hita, afa tsy ti teny fotoana anakiraha izay ny verina fa raha tafaroboka anaty rano a de ho sitrana. Kanefa rehefa nanontanian'i Jesosy hoe te ho sitrana ve ianao, de tsy eny avy hatrany ny teny zay navaliny a an' Jesosy fa fanomezan-tsiny ny hafa, na koa hoe ny tsy fahasitrana de vokatry ny ataon'ny hafa. Ahoana ny zavatra nambarany amin'ny andininy fahenina? Ilay maravina malaza hoe tompoko raha etsehina ny rano de tsy mba misy olona androboka. Tsy mba misy olona androboka. Matetika antsika mety misy fialofana dimy tahaka an'ity tantara zay voalaza io tao amin'ny ranon'ny Betesda. De io fialofana dimy io mety ny ray aman-dreny, ny fianakaviana, ny namana, ny manodidina, ny fiarahamonina, ny fiangonana. Misy olona tena mialokaloka mihitsy ary ny olana de zao rehefa misy zavatra kasaina atao a ka tsy manampy ny ray aman-dreny, tsy manampy ny fiangonana everina fa tsy manampy, na tsy manampy ny fiarahamonina, tsy manampy ny manodidina, de tavela amin'ny toerana zay everina fa tena ratsy, mahantra, marary, mampalahelo. Ary mora ny manometsinny olona noho ny manometsinny tena. Nlazain'ilay maravina andritra ny 8 taona hoe tsy mba misy olona androboka eto amin'ny fary, nefa raha mandeha de misy olona koa misosoka eo aloko. Olona daholo zany ny fototra. Tsy avy hatrany de namaly an' Jesosy hoe eny te ho sitrana, eny te ho sitrana. Asa mety efa nanandrana ve izy hoe vo nietsika andrano de kididi farak'izay mafy ny ala teo ambon'ny fandriana mba atonga voalohany any anaty rano? Asa mety efa nisy zavatra nandramany ve? Fandrandray ny saina fotsiny mandeha. De misy efa 8 taona ao amin'ny tokantrano ray aman-dreny tsy miala, tsy mba mitady zavatra hivoarana fa toy ny marary ary mametsy ny hafa. Ty namana anakiray ity de nisy fotoana tonga mba ila hevitra sy hitady vola tamin'ny ankonanay. Rehefa tonga teo amin'ny fotoana zay ny fanomezana izy de nanomboka ny tantara ny amin'ny antony zay ilay ny vola. De zao no teny no tenenyity tovolahy hoe ny sosa efa hitako zay izy fa ny demarena azy no tsisy. Tsy aoko foana zay teniny zay, ny sosa ho zay efa hitako fa ny demarena azy no tsisy. Zany hoe ny tinitenenina zany de zao hoe mahita lalana izy azony fidirambola tsara zay le sosa loha rano, le loha ranom-bola efa hita fa le fomba ahatongavana eo le loha ranom-bola no tsisy. Ary ny tinitenenina zany de zao hoe vola le tediaviny io ahatongavana eo amin'ny loha ranom-bola, ary raha tsisy an'io vola io avy amin'ny olona hafa de tsy tonga eo am'le loha ranom-bola izy. Mitovy amilahy ity tovolana rary ty mihitsy ny hoe raha mihetsehana ny rano a de tsisy olona hibata, ka ny antony mamparary anana ndritra ny valo amby telopolo taona de noho ny olona, ny olona no natonga an'izany. Eo ny mahadiso voalohany atsika olombelona metehitra amin'ny olona samy olona, metehitra amin'ny zavatra hita, metehitra amin'ny zavatra iveona fa mitombony. Tsy metehitra amin'Andriamanitra sy ny finoana. Misy fomba fiteny anakiray hoe ny mahatonga ny olona anakiray zay manan-karena eto amin'ity zao tontolo zao ty de satria mifomaraina izy, ary efa zatra mifomaraina manao zavatra maraina tsy miankina amin'ny olona fa ny tenany de tafavoaka izy. Fa misy olona na fo azonao izy de tsy mety miala eo ambo fandreny, ary ny any mamoa azy sy mampiala azy teo ambony fandriana de tereny ny zava-misy ka hamonjy toeram-pivoahana. Mialatsiny milaza an'izany fa tena ny zava-misy zany, de rehefa zavatra ohatra n'izany ny fiainanao andavanandro de manome tsy ny hafa ianao hoe ny hafa ny tsy manohana sy tsy manampy ianao. Ny olona no anteheranao, ianteheranao, anafaka anao amin'ny toerana ray izay misy ianao, anala ny aretinao, fa tsy manana ezaka fa aminao ianao mba hahatonga anao a ho sitrana, mba hahatonga anao ho tafavoaka eo amin'ny fiainana. Raha ohatra ka raisiko zany amin'ny fomba tsotra hoe raha malagasy ty tovolahy anakiray zay narary tya, de zao lay fomba fiteniny hoe aleo mihitsy aloha hitady olona nainga ho tonga eo amin'ny fanasitrahany, na koa hoe metsarotsarotra zany le rano de inona zany zao mety asitra, de inona mety aingana kokoa, inona ny ravikazy ohatra, inona ny mety tsy de miolana kokoa, tsy de misy sedra kokoa, de atao daholo ny zavatra rehetrarehetra misy fianakaviana tamin'ny fotoanandro navaro ny zanany de nijerevako ny tavoangy anakiray misy rano ohatra ny misy loko somary maintimainty, de nanontaniako izy hoe fa inona ny eo anatiny eo, de tanalahy ozy izy a na tono lasa lavenina, no dohana lasa lavenina, de natao to anatiny satria nararo le zaza. De io a no sotroana ozy izy mahasitrana, zay ny to hevitry ny olona. De somary hoe nalahelo sady tesitra kely hoe zay tenen'ny olona rehetra ve zany ho a, de aomena an'ny zaza zay tsy mahafantatra nenenina akory, tsy hay nahasitrana ny olona tany, tsy fantatra akory. Ary tena matetika de misy olona manoro anao va ohatra ka tototoe zavatra sarotra ianao ka manontany olona dimy na enina ianao de samy zavatra hafa nytenenindreo olona dimy enindreo. Sasany mety teny hoe ravikazo, sasany manao hevitra anao any amin'ny fanafody fidina any farmasia, sasany manao hevitra anao any amin'ny dokotera, ny sasany manao hevitra anao iotra, sasany manao hevitra anao iositra tanimanga, sasany manao hevitra anao ny amin'ny hanina hohanina, sasany manao hevitra tsy fantatra fa be de be ary amin'ny fijeriny izy rehetrarehetra reny a, de ohatrany hoe zavatra marina avokoa. De le vaaolana mora sy tsotra indrindra matetika ny tediavintsika eo anatin'ny fiarahamonina. Fa tsy tsapatsika mihitsy ny hoe misy manana fahagagana ambony indrindra lehilay Andriamanitra miandry ianao tao anatin'ny 8 taona, tao anatin'ny taona maro zay ahatonga anao ho tonga saina hoe eo mandrakariva Jesosy amany vaolona. Tsisy zavatra sarotra ka tsy hain'Andriamanitra vahany. Raha toka manana olana isika, azany olona natoro olona aloha. Raha tsisy vola isika, aza manao programa avy amin'ny olona no ahitana an'izany. Raha misy toejavatra atrehantsika na marary na fianarana na examen sinsisy, aza mietehitra amintsika sy ny fiendrentsika sy ny olona manodidina antsika fa Andriamanitra aloha. Atonina voalohany, Andriamanitra anoa antsika ny lalana izay tokony alehantsika. Andriamanitra anome antsika ny fanasitranana izay tokony ho atao amintsika. Andriamanitra no anome ny zavatra rehetra ilayntsika, tsy voafetra amin'ny fomba n'olona Andriamanitra. Ty maravi ty de ny hevitrehetra hoe ny anotokana asitrana azy de ny midina ao anatrany. Ary ny olana izay atrehany de ny olona lasa lohany, izy mila tonga aloha anatarany, mila finoana hoe misy zavatra hafa nge. Fa ndraindray koa tsika de zany mizeozeo amin'ny fianakaviana, mizeozeo amin'ny ray aman-dreny, mizeozeo amandre io ihanyny any mahatafavoaka ana amin'ny fiainana ampio amin'io a, fa rehefa tsy tafavoaka amin'io a de azapiana tsony. Io ihany tsy mba nisy mihitsy ny nyteny hoe ny asa fitohina ihany mahatafavoaka ka ampio amin'io a, ny any fanomponan'Andriamanitra ny mahatafavoaka fa ampio amin'io a. Io mba hiangaviako anareo. Tsaroko tamin'ny fotoanandro izay naresy lahatra anaraka an'Andriamanitra dia niteny tamin'ny mamako aho hoe hivavaka aho ary ity fivavahany ity no hoarako. Dia ozy izy hoe tsy zavatra hafa ozy ny nangatahanao tamiko, tsy nangataka vola ianao, tsy nangataka ho amin'ny zavatra ratsy, satria amin'izao vanim-potoana zao izy de be dehibe ny tanora mirona amin'ny fifohana rongony, fifohana sigara, fisotrotoaka sy ny zavatra hafa. Fa ny anao izy fivavahana ny nangatahanao, ahoana ozy ny anakanako anao? Nanao izy de mba zakovo eto am-bavaka. zavatra ohatran'izany no tokony angatahantsika. Andriamanitra aloha ahoana ny ahavitantsika fihavanana amin'andriamanitra? Aloana ny ahazontsika antoka fa mihaino antsika andriamanitra? De zao no antoiny. Rehefa hitan'andriamanitra fa miantehitra amin'ny olona ity narary ity, de ozy hoe mitsangana ento ny fandrinao andinin'ny fafito no misy an'izany ka mandehana. Tsy maintsy misy asa foana zay ataotsika na de manana an'andriamanitra atsika. Asain'andriamanitra mitsangana miala teo amin'ny fandrintsika io. Feo an' Jesosy mampiala antsika eo ambon'ny fandriny ny maraina. Manantona sy miaino an'izany feo an' Jesosy zany tsika ny tokony ataontsika maraina, mandinika ny teniny, mamaky ny teniny, miaino ny teniny, mitsangana. Betao ny fandrinao, fehezo ny fandrinao. Asany fandrinao no mitondra anao, zay le teny Jesosy amba, fa ianao no mitondra ny fandrinao. Ianao no miandraikitra an'izany. Ianao no mandray an-tanana ny fiainanao. De sitrany ianao. Miaraka amin'i Jesosy miaino azy aloha, manatanteraka an'izay ataony a, de sitrany. Tsy manana vahaolana ho antsika zao tontolo zao. Tsy manana vahaolana ho antsika kristianina zao tontolo zao. Fa Jesosy no manana vahaolana ho antsika. Ary mampandresy antsika eto amin'ity zao tontolo zao ity. Jesosy no manana vahaolana ho antsika ka mahatonga antsika mamahany olana eto amin'ity zao tontolo zao ity. Afaka mamaha olana eto amin'ity zao tontolo zao ity. Mandresy ny olana eto amin'ity zao tontolo zao zay misy antsika ity. Hoan'andriamanitra ho heviny voninahitra ho amintsika rehetra ny fiadanana. Mino fa iaino ny tenin'andriamanitra mandrakariva isika ka mihetraka ampontsika izany teny zany aho hoe angatosy anatanteraka azy. Nondrika aloha antsika isika hivavaka. Misaotra anao zay Jesosy noho ny teny nomenao, ianao tokoa no tokony hoenonay, ianao ny tokony anteranay, ianao ny tokony ilainay vonjy, satria fantatra efa tsy misy vahaolana azo antoka fa tsy eo aminao eo ihany. Misaotra noho ny tantarany ty tovolahy zay nahary valo amby telopolo taona ty ny tady fanasitranana tamin'ny olona, tamin'ny rano, tamin'ny manodidina, tamin'ny zavatra rehetra, fa tsy nieritreritra ny tady anao. Soa ihany fa tonga ianao nanantona azy, tonga ianao nanontany, ary ianao dia isan'anitra anazy dia manantona anay, manontany anay. Tompo, dia ho sitrany izahay, ampio izahay, aoka izahay hitsangana, hibata sy hifehy ny fiainanay manontolo. Aompandresy eo aminao izahay. Taio ny mpiaino rehetra fiadanana sy ny fahasoavanao ombanao zareo ny anaranao Jesosy. Amen. Dia mametraka ny mandra-piresaka amintsika rehetra indray a, ny fitiavan'andriamanitra, ny fahasoavany a, ny fitahiny a, sy ny fiarovany any ho amintsika rehetra. Veloma tompoko.
Narainao teo andalana ody,
andalana ody,
fampahirezana sy fianarana soratra masina miaraka amin'ny pastora Andriamparana Rabeloataona,
arahanao isan-kerinandro eto amin'ny Hope FM Radio.